Рек.
Влада Хлопа.
Це з якоїсь пісні.
Трек. А це Дорофеєва?
Да.
Кожен запис.
Ти просто себе закопуєш, розумієш? Своє сімейне щастя з кожним випуском.
Це Дорофеєва і оцей інший блогер з нею співав потім. Такий,
інший блогер?
Лебіга, чи блогер? Як він? Лебіга, да? По-моєму, з нею потім переспів.
А, Лебіга. Лебіга кльово співав, між іншим. Він, у нього стиль красивий. Ні?
Що відбувається?
А він, по-моєму, потім рекламував казино зразу після цієї пісні.
Ні, він відмовився
рекламувати.
Але він рекламував.
Він якраз дуже красиво вийшов, коли піднявся, він сказав, я перестаю рекламувати, він перший з великих, хто вийшов так робити.
А в ТЦК він сходив?
Чому тобі треба
знати?
Чому я наче в коментарях опинився? Я наче опинився в коментарях уже, зразу, ще
тільки,
на записі.
Тільки зайшов.
Зазвичай я опиняюсь там, коли випуск виходить, а тут прям під час запису. Це,
все.
Не знаю.
Цей випуск Жені не тролимо. Я особисто
я
не
тролю. Я не вірю тобі.
Я обіцяю тобі, урочисто.
Я ніколи це не робила.
А я урочисто обіцяю не робити.
А нащо ви брешете під запис?
Я урочисто обіцяю не робити, все. Поїхала?
Поїхала.
Не робити? Ну, ладно, робота така.
Ну, якщо ти попросиш. Всім привіт! Це 74-й випуск подкасту «Доу». Двічі на місяць ми збираємося і обговорюємо те, що хвилює спільноту українського IT. Новини, події і тренди. Ваша активність на «Доу» – це наші теми у подкасті. Гроші
минулого,
за коментар.
Поза минулого випуску. Да, у нас був, ми обіцяли по 100 гривень за коментар скинути донатами на наш збір 50 мільйонів. Тож ми підрахуємо. Правильно? Ми
так,
ще не підрахували.
Коли цей,
да, коли цей випуск виходить, ми зупиняємо. І йдемо десь там об 11-12 дня, рахуємо коментарі і відправляємо. І скріншот буде у нас в спільноті. І на всьому дому ми то рознесемо.
Клас. Правильно? А скільки вже коментарів там?
Не знаю.
Блін, ну давайте глянемо. Ладно, ми
але поки Женя дивиться, скільки вже коментарів, там, здається, може...
Там багато, ну, там понеслося, насправді.
Там так. дуже нормально неслося. Я хочу за це вам сказати дуже велику подяку, тому що видно було, що коментарі, між іншим, були не просто типу плюс, там, плюс 100 гривень, а були прям нормальні коментарі. Оце мені дуже
імпонувало. І, до речі, людям дуже зайшла ця історія, що 100 гривень, да.
Поки що 652.
А, ну то у вас є, напевно, давайте так, ми ще годинку потримаємо, і у вас є ще шанс зайти в попередній 70, який це буде, 72-й випуск, і ще накидати там коментарів, може до 1000 дотягнемо, і ми тоді 100 тисяч гривень ми відправимо від Доу.
На збір.
Від Доу. Від Доу. Подкасту, Доу.
Але що ще цікаво, я якщо чесно думав, ну, насправді коментарі мають впливати якось на аранжування відео і на його видачу, і насправді, ну, не можна сказати, що було набагато більше там переглядів або якось так. Це дуже цікаво. Це питання до нашого продюсера, напевно, запитати, як воно так працює.
А може до алгоритмів YouTube?
Ні, ну, мається на увазі, хто нам їх пояснить? Вони ж самі їх не розкривають, але у нас є спеціальні люди, які знають.
Треба шукати інсайти.
Знають. Ні, треба щось, окрім коментарів, виходить ще. Щось.
Ну, бажано цікавий контент. Як щодо якісного контенту?
А ось яка не проблема.
Готуватися, щось цікаве розказати, новеньке.
Ні, ну цей випуск буде краще. Бо кожен наступний випуск краще.
Він заряджений на дуже багато переглядів.
Все, клас.
До речі, попередній випуск теж був дуже класний з Єгорем Стадним. Якщо пропустили, зайдіть, подивіться, послухайте.
Ні, він був не дуже класний, він був найкращий.
Один з найкращих, давайте так.
Ну, добре, один з найкращих.
Один з найкращих. От, і все, ставте лайки, підписки, а ми поїхали.
На Доу вийшла стаття в розділі про роботу, де анонім пише, що його звільняють через те, що він перебуває в Україні, і він питає, що робити. Там, ну, до коментарів ми зараз перейдемо, але в цілому він нам каже, що в Україні там з його скілами, його стеком, це там зараз мінус 40% по зарплаті, і що робити? Не знаю, наша людина питає, бо дійсно шукає поради, чи хоче знайти, типу, да виїжджай, ну, якесь там підтвердження, але не знаю, чесно, ну, анонім і анонім. Але тим не менш, це дуже важлива тема, це те, як взагалі Україна сприймається світом, як до ризиків ставляться і тому подібне. І він там наводить коментар про те, що керівник каже, відстежує ситуацію щотижня, і він каже, що будуть робити, якщо когось змобілізують, заберуть в армію, і він сказав чесно і прямо, ввічливим тоном, що він збирається замінити нас плюс-мінус через місяць, аргументувавши тим, що з нами забагато ризиків. Ну, за щирість ми цьому всього дякуємо, за несміливість не дуже. Але це ж глобальний тренд. Насправді, просто більшість компаній не говорить це прямо.
А в чому несміливість?
Да, в чому несміливість?
Ну, мається на увазі, добре, несміливість, неготовність. Гарний дуже коментар. Між іншим, це не про сміливість. Це про те, що... Ми не можемо сказати,
як вести... ризики?
Да, ми не можемо його судити. Типу, ми не можемо його судити, він знає, як йому робити роботу. Дякую, що перед цим хоча б наймав українців. Ну, тобто, в цілому, якби, з однієї сторони, якщо абстрагуватись, то наче претензій не дуже багато. Але з іншої сторони, суб'єктивно, неприємно.
Ну, це дуже суб'єктивно, бо, по суті, він як капіталіст казав, окей, мені зараз в Україні було вигідніше, плюс були... Вибачте, ресурси, які дають мені можливість рухати мій бізнес. Все. І тут дійсно дуже коректно було пояснення, якщо він дійсно так сказав. І вічливим, невічливим, але сказати, ми тебе звільняємо згідно контракту, через місяць все
так.
Закінчили.
Ні, ну класно. Ну, мається на увазі, це тобто, абсолютно справедливо. Угу. Питання в тому, що мені здається, давайте так, я вискажу свою гіпотезу. Мені здається, у нас там буде ще одна тема, між іншим, яка це буде зачіпати, але мені здається, що за кордоном завжди, ну, переоцінюють дещо ризики. Ну, очевидно, так завжди. Ззовні здається гірше. Ну, я кого не питаю, хто там, коли за кордоном або їздить туди-сюди, там, у дівчат. Ну, за кордону завжди складніше сприймаються всі новини, і здається, що це набагато, ну, особливо, якщо там на місяць виїхати, то здається, що тут уже якась рака, потім приїжджаєш, а тут насправді там, не знаю, нові будиночки в лісі відкрилися, нова секція, а ще якась штука. Ну, коротше, просто купа кльових речей відбувається, не дивлячись на це все, і ці об'єктивні картинки, звісно, та, яка позитивної сторони, вона в новинах не довисвітлюється.
Ну, до речі, тут є один з коментарів про те, що ще очікувати, коли весь LinkedIn завалений постами про вибухи та війну в Україні в переміжку з постами про смерть IT-фахівців. Охоплення таких постів велике, постів багато, замовники знижують ризики для себе, ніхто в деталі не вникає. Ну, але оце, да, це ж є оця історія, що замовник сидить в Штатах, він бачить, що там ми починаємо там валити в LinkedIn, що відключення, да, що у нас блекаути, там сьогодні світло було 2 години, там когось мобілізували, хтось. І це дійсно, ну, це впливає, це дійсно у таких постів дуже велике охоплення.
Я більше скажу так, на ці пости ще купу грошей виділяється від державних, від різних держав, тому що треба підтримувати українську тему в медійному просторі. І тут є явний конфлікт між тим, щоб гарно вести бізнес і отримувати інвестиції, і між тим, щоб отримувати військову там допомогу. Ну, типу, це дві різних абсолютно теми, які потрібно підтримувати.
Ну, так. Тобто, спрямованість цих постів яка? Що люди, які знаходяться за кордоном, будуть перейматися, і, відповідно, політики, яких ці люди вибирають, будуть розуміти цей настрій, будуть перейматися теж можливістю і необхідністю постачати зброю, гроші в Україну.
Це логічно, і це правильно. Це те, що нам зараз треба. Але з іншого боку, да, є бізнес, який цим переймається, такий, блін, ну, а на що мені зараз тут купа українських розробників, у яких світла немає, знаєш?
Хоча це ж, ну, і, як ви вважаєте, яка тема тоді тут? Ну, очевидно, що для перемоги важливіша тема, коли всі тримають в інформаційному просторі в те, що в Україні дійсно складна ситуація. У нас ми достатньо маємо підсвітити складні теми, тому що про них дійсно вони забуваються, вони набагато гірше сприймаються, працює і ІПСО ворога проти цього. Тобто є купа речей, які вимагають, ну, просто вимагають від нас і від держави оці всіх кампаній медійних на те, щоб висвітлювати.
З іншого боку, цей спеціаліст, який знайшов по контракту роботу напряму до цього, до бізнесу, да, то, скоріш за все, у нього гарний досвід. І, скоріш за все, він доволі скіловий спеціаліст. І те, що він зараз, в період війни, отримає, ну, там, на 40% менше зарплати, ну, давайте будемо чесними, це не прям настільки критична історія, що ми зараз будемо казати, давайте всі прикрутимо наші LinkedIn, да, і будемо більше розповідати про те, як нам тут класно, як у нас тут все супер, і взагалі життя вирує, і ми всі...
Але ж ці 40% він міг вкластися в економічне бронювання.
Ні, ну, давайте 40% економічне бронювання, або, я не знаю, там, система ПВО, да, чи ще щось. Ну, це
всі донати всіх фондів, знаєш, типу, просто три патріота. Ну, не три патріота, це я так на око сказав, але там очевидно, що просто в масштабах державних програм допомоги всі донати і всі там економічні бронювання це все, ну, відсотки, навіть не десятки відсотків. І тому це важливо. І дійсно, якщо говорити про конкретний кейс, то мені здається,
Я тут бачу єдину проблему, правильно? Він каже, якщо брати Містек, то в Україні це майже мінус 40% по зарплаті в порівнянні з нашим ринком. Ну, тобто він не каже проблему, що я залишусь без роботи на півроку, знаєш, ну, типу, він розуміє, що він знайде роботу. Або вона, да, але, ну, втратить по зарплаті.
Я скажу так, є насправді компанія, ну, давайте візьмемо який, Ліфт, наприклад. Якщо ви пам'ятаєте, зараз я не знаю, як у них, але... Ліфт...
Зараз вони в Україні не наймають.
Ну, не наймають, але у них люди працюють. І у них насправді, у них же теж рейд вище ринку, ну, там плюс 30-40% є в середньому. Yeah. Але це тому, що у них є програма, яка просто не працює в Україні по стокам і по опціонам. Вона просто в Україні не працює, вони просто переводять еквівалент base salary і просто використовують, і так її докидують де-факто до рейта. Але, ну, всі, хто працюють в ліфті, знають, що якщо вони з ліфта виходять, ну, то в Україні просто попасти... Ну, якщо ти на вершині, тобі вище, нема куди карабкатись. Тобі тільки вниз дорога. Ну, типу, ну що тут? І це нормально. Це треба просто сприймати як one-time opportunity, яке закінчиться, і все окей.
Але ми теж можемо, наприклад, казати, що там IT-компанії можуть ходити до своїх клієнтів, там, або навіть розробники, приходити до SEO і розповідати, що, ну, да, там, типу, все погано, але з іншого боку, ну, там, у мене така-така ситуація. У мене там 5 екофлоу, я не знаю, там ще щось, я там сижу в глухому селі, ТЦК там до мене не добереться, чи ще, да? Ну, тобто, умовно доносити цю позицію, я не знаю, чи доносив цей користувач.
Ти маєш на увазі проактивно до того, як формувати у
Бо, рішення. Ну, виходить, що він, напевно, скільки тут він, ну, цей користувач не написав, скільки працював, правильно?
Давно написав,
от,
да.
Ну, то був час доносити інформацію.
Я думаю, так, у нас між іншим була якась стаття в якомусь з випусків, там, де HR в якійсь з якраз, ну, основна робота HR, який в Україні, була доносити міжнародному керівництву компанії, те, що тут все окей, що ми тут це закрепили, тому подібне.
Про Вікс.
Про Вікс? Не, да, пам'ятаю, про яку компанію, якщо чесно, але ми точно це обговорювали. Ну, це треба було робити. І треба всім робити, насправді. Я думаю, що мати повну картинку, ну, цей дуалізм, коли дійсно у нас на стратегічному горизонті все, ну, складно, давайте скажемо прямо. Але на особистому рівні всі люди вже адаптувалися, бо ми реально дуже гнучко і швидко адаптуємося. Це теж треба доносити, бо, ну, здається, що іншого вибору, як це пояснити... Цей дуалізм треба поселити в головах підприємців, які ведуть бізнес в Україні. Або готові його вести. Або хотіли б.
Але тут є ще один коментар про те, що ситуація досить типова. Неодноразово у 2023-му таке бачив. І саме неприємно, що замість українців брали росіян. Німеччина там і так далі.
Ну, це взагалі, це взагалі німецька компанія. Тут, там просто треба виходити, неважливо від того, чи з тобою розривають контракт, як на мене. Але, ну, коментарі, ти відкрила тему коментарів. Я, якщо чесно, ну, просто запахло тисою, знаєте, запахло водою, ну, просто в коментарях, ну, блін, ну, якось, ну, люди.
Давай позитивне з коментарів я винесу.
Давай, там було пару коментарів.
Є от хороший коментар з посиланням, як шукати роботу за кордоном, використовуючи рейтинг українських університетів. Тобто, насправді, говориться про те, що можна, є підходи, як знайти зараз роботу за кордоном, просто це вимагає більше зусиль, мабуть, ніж раніше. Тобто ти не зможеш з'їздити, злітати за кордон на інтерв'ю, не всі захочуть брати, враховуючи ризики, пов'язані з роботою в Україні, але використати сильні сторони, можливо, той самий резилієнс, що ми стільки от пройшли до сих пір, працюємо, і знайти ту компанію, яка... хоче з тим працювати і вас візьме. Але це вимагає додаткових зусиль.
Ну, скажімо, чи
готові людина ці додаткові зусилля витратити, щоб ці 40% собі зберегти відносно ринку, який є тут? Це питання до людини. Я думаю, незалежно від абсолютних цифр, 40% досить багато.
Так.
Тому вкластися в ці пошуки, ну, вартує.
Ну, я думаю, так. Ну, і якщо вже в коментарі, там дійсно було ще нормально, там було, щоб подякувати замовнику за те, що озвучив справжню причину, а не став видумувати щось про поганий перформанс. Подякувати йому, що довго платив велику зарплату, більшу, аніж по ринку, і шукати нову роботу. Напевно, найкраща порада. Але, між іншим, ну, у нас, якщо подивитися аналітики по кількості вакансій тому подібно, то кількість роботи в Україні потрошку. Але зростає.
Да, я зробила пост в LinkedIn на цю тему, і мені там почали надсилати. А ви розумієте, чому воно зростає? Ну, натякаючи на те, що людей мобілізують, і вакансії з'являються. Ну, в якому сенсі, можливо, і так. Тобто є якийсь, да, кореляція в будь-якому разі. Але я не думаю, що там настільки вона критична, тим паче в IT.
Ну, крім мобілізації, мабуть, ще ті люди, які виїхали,
да, і, да. Ну, і, плюси
і
все
почали
одно
працювати вже на локальних компаніях.
Проєкти заходять. Ну, тобто я спілкувалася з компаніями, потроху заходять проєкти якісь, десь з бенча беруть людей, десь все ж таки виходять на ринок. Ну, да. Ну, зараз ми ще поговоримо про це.
Так. Ну, десь отак. Виходить, що якщо ви працюєте на закордон, якщо вас керівництво, скажімо так, не в Україні, навіть якщо вони українці і не в Україні, це насправді теж важливий контекст. Воно сприймається реально, ну я просто там в колі спілкування є там українці, які не в Україні, і у них реально оці повідомлення в слеках, це не дай Боже ще топ-менеджери, і вони реально, оце все, або HR, і вони реально в слеках це пишуть. Завтра ніхто не виходьте з дому, тому що все, їде 14 тролейбусів на Позняки, всі їх будуть просто на вусіки, не всі не поміщаються. Ну просто, тому, ну, треба доносити, ну, реально об'єктивну картинку. І це дуже важливо.
Ну, і нещодавно спілкувався з колишньою колегою, яка українка, вона зараз живе за кордоном, приїхала, вона довго не наважувалась приїхати, бо теж бачить картину через
призму
новин або людей, які живуть, тобто неопосередковано. Я так, ну, да, обстріли є, ну, бачиш, ми з тобою спілкуємось, я живий, здоровий, не знаю, посивів, мабуть, трохи. Але от в неї от після приїзду в Україну таке, блін, якесь таке суперпесимістичне відчуття, що от тут оце погано, це погано, бізнес закривається, скорочується, і мова не про IT, де мова про взагалі в широко.
Ти, ну, не знаю, ну, типу, я приїхав, приїжджаєш на Поділ, а там селям відкрився. Приїжджаєш в Одесу, там татар-бунар відкрився. Привіт Куперу. Ну, реально, ну, красавчик, чувак. Да, ну, реально, я люблю ресторани. Але, ну, реально, ну, просто, ну, це ж все заклади відкриті під час війни просто. Ну, блін.
І у мене недавно була, там була якась конференція, і там була представниця і банку, і вона приїхала зі Львова на цю конференцію в Київ. Її покликали на панельну дискусію. Вона виходить така, і перше, що вона починає казати, вона каже: я приїхала зі Львова, а у вас тут все працює, життя вирує, я в такому шоці, ви такі молодці. А я така сижу, думаю, боже, таке враження, що вона на передову приїхала, знаєте. Ну, тому ми дивуємося, що там за кордоном. Але у нас навіть люди, да, які іноді, ну, вона реально могла не виїжджати, да, з того Львова протягом тих трьох років, бо боялися, наприклад, такі люди є. Тому що казати про тих, хто знаходиться за кордоном? Ну, то їм взагалі може бути дуже важко, і їхня картинка, вона абсолютно, да.
Ну, це з чим ти порівнюєш? Якщо ти порівнюєш до того, як почалося повномасштабне вторгнення, то це одне. Якщо ти порівнюєш з тим, що окей, вчора була супертривога, прилетіло там, а потім, а тут відкрився ресторан, то тобі це навпаки як буст так, позитивного.
Ну, давайте я вам розверну цей байс в іншу сторону. Ми от в Києві зараз записуємо. У мене є періодичне відчуття, хтось, якийсь інтернет-магазин, щось приїхало, якась там, не знаю, об'єктив, щось, іще щось нове, там, ти замовляєш щось, воно їде там, не знаю, Кривий Ріг, Дніпро, Харків, ти такий думаєш, блін, ну типу красавчики. Ну, насправді, там же, ну, тобто, не відкидаючи того, що вони дійсно набагато ближче, там часто прилітають, і реально там і достає, і вся балістика, і це, і каби, ну, там реально складніше, об'єктивно складніше, ніж в Києві. Але, ну, люди дуже адаптивні, дуже адаптивний вид. І люди реально, які роблять свою справу, вони продовжують робити, незважаючи ні на що. Так, ну, просто, не знаю, чи у вас є це відчуття, але реально, коли ти дивишся на міста, які ближче до фронту, то є таке відчуття.
І ще додаткове відчуття, от коли спіймав себе на купівлі книжці. От я прийшов купувати книжки для малюка, купую, дивлюся харківське видавництво, де я прилетіла, такий, блін, ну треба їх підтримати, може ще одну купити.
Знаєте, ми зараз для тих, хто в Харкові, виглядаємо приблизно так, як для нас виглядала та жіночка.
Я спеціально розвернув, щоб була контрастна картинка, тому що це так, як працює, ну, про це і тема. І про те, що люди, які за кордоном взагалі, для них, ну, навіть для українців, я ж кажу, це просто все сприймається так. А що вже говорити про людей, які не взагалі українського інфопростору не мають?
Тому
говоріть,
треба доносити.
Говоріть
та,
з вашим керівництвом, яке за кордоном, якщо воно за кордоном, говоріть з ним і пояснюйте об'єктивну картинку, будь ласка. Не дивлячись на те, українці вони чи не українці.
Друга стаття на сьогодні – це стаття не з Dow, а стаття з Forbes, інше українське видання, і мова йде про так звану індійську лихоманку, що українські IT-компанії нарощують команди на ринку Індії, поки у нас в Україні просідає найм, зменшується кількість, а збільшується вже кількість вакансій, але людей не вистачає. І ми хотіли би обговорити ризики, які є для українських айтівців, що склалися в такій ситуації. Ви з Індії, з індійськими командами працювали колись?
Я ні. Але
я тим паче.
Я ні, але давай спочатку трошечки просто цифр, чому взагалі це така чому взагалі індійські розробники такі популярні і чому це прям вже місцями мем? Просто для порівняння, в Україні середня зарплата фахівця 27 тисяч, а в Індії 8300. І ще в Індії, здається, є скільки там? 5,5 мільйонів
IT-фахівців.
IT-фахівців.
Ви тільки уявіть ці масштаби, да? Ну, типу, в Україні 300 тисяч, в Індії 5,5 мільйонів. Це
18 разів. Ну. 18 разів більше. Це правда? І там...
Там Amazon відкрив якийсь свій шостий офіс розробки, начебто. Ну, там всі мають, там у Accenture, не пам'ятаю, там скільки тисяч, сотень тисяч розробників, ну.
Ну, у всіх технологічних гігантів і у всіх великих сервісних компаній є там офіси. Ну, включаючи, навіть до війни, у всіх українських великих сервісних компаній, у всіх були офіси.
Ні,
в Індії.
Не у всіх. У SoftServe не було, наприклад.
У SoftServe не було, вибачте, правда. Але у GlobalLogic, у EPAM, у Cyclum, у всіх були, вони просто були там не такого великого розміру, але вони були.
Cyclum коли відкрив? Не в 22-му?
Ні.
Напевно, в 21-му. Да, ну, вони були не дуже великі. От, це не, навіть не десятки тисяч людей, але були. І плюс з повномасштабкою почали туди виходити, наприклад, там Intellius, NX, такі трішки поменше сервісні компанії і з таким більше українським корінням, прям таким українським-українським. От. І тут питання в тому, що, напевно, до повномасштабки ці компанії вважали цей ринок дуже ментально відрізняючимся від українського, а після повномасштабки їм нічого не залишається, як йти туди, і все ж таки...
Ні, вони його такими вважають.
Вони його й такими вважають, але зараз їх умови змусили туди йти і щось там робити. І, по суті, мені здається, що для українського розробника це дуже погано. В тому сенсі, що тоді були блокери оці, що, типу, ну, ладно, ми туди не підемо, ми отут будемо розвиватися, тут теж начебто недорого, класно працюють, все окей. А там, якщо вони зараз там 2-3-5 років вони там адаптуються, вони вже зрозуміють, як з цим індійським розробником працювати.
Так.
І для нашого розробника, я вважаю, що це дуже погано.
А я навпаки вважаю, що для нашого розробника це додатковий буст для того,
корисний
щоб зрозуміти...
Буст чого? Типу, що ти коштуєш 8 тисяч?
Зрозуміти, як працювати на міжнародному ринку, не закриватися на нашому внутрішньому ринку.
Ми кажемо зараз, якщо ми кажемо про якийсь активне зростання індустрії, то нам треба, щоб у нас був не один ІПАМ на 10 тисяч, а нам треба 5 таких. І тоді це буде активне зростання індустрії. А просто от ті, хто йдуть працювати по контрактам, ну, це не тисячі, не сотні тисяч людей. Це якісь там просто сотні в кращому випадку.
Так, а 5 мільйонів, от казали, в Індії айтівців. А яке населення Індії?
5,
ну,
4,
зараз же це найбільше 4. Населення як,
тобто,
в світі.
Співставити кількість айті до населення?
Така різниця.
Так, та, на що тобі співставляти, якщо умовно, якщо я кажу тобі, компанія там адаптується, вона зрозуміє, як з ними працювати, вона зрозуміє, як на них заробляти кошти і робити проєкти.
Ну, так в чому
все,
це погано?
Так, а нащо тоді їм повертатися на ринок, де 27
а вони,
тисяч коштує?
А вони хіба вийшли з України?
Ні, вони не вийшли, але вони в Україні майже не наймають.
Так ти в Україні матимеш просто
тобто
інші якості,
ти
зробиш те, щоб
ні,
команди
дивись,
були...
Це той ріст, який мав бути тут у нас в Україні. Вони його переносять в Індію, умовно.
Чому він мав би бути?
Бо він був
тому що вони не мають людей, бо вони з'являються нові замовлення. Про те, що світова, взагалі економічна ситуація трошки вирівнюється, і вони з'являються нові замовлення, з'являються нові проекти.
І вони б їх заводили в Україну.
Вони б були в Україні. Ну, не тільки,
ну,
в Україні,
за все,
але
ну,
в більшому кейсі були б в Україні. І ми зараз не, ну, просто не отримуємо це все. І дійсно те, що влада каже, що був спротив, умовно кажучи, що там якось не розвивати інші, а працювати там, де ти знаєш як. Але якщо тебе вже ситуація змусила і ти реально перейшов, то далі у тебе... Ну, давай уявимо ситуацію, що зараз вони там рік попрацювали, через рік перемога, все класно, у нас тут повна стабілізація, це все. Ну, такі, ну, у нас в Індії. Ну, в цілому, ми тут, ну, треба їх півтора рази більше, але вони в три рази дешевше. Ну, такі, ну.
Ну, так вони розширять свій бізнес в цілому, якщо все в Україні, чи коли ні, все в Україні стабілізувалося.
Якщо у тебе є щось в, на 50% оптимальніше з точки зору костів.
А сервіс – це про кости.
Оптимальніше воно не буде, бо ну, про, там в кінці навіть кажуть про якість, в кінці статті про якість.
Про якість вони постійно казали. І ти ж розумієш, але Accenture працює там. І якість нормальна? Ну, типу, 100 тисяч, 200 тисяч людей вони там акумулювали, і там все окей, розумієш? Тобто це питання просто того, чи ти готовий іти на ці ризики і до них якось пристосовуватися. І пристосуватися до них, як показує світова практика, реально. Просто наші ще не вміли це робити. І це була перевага нашого айтівця, що наші компанії, вони не вміли то робити. А зараз, якщо от, ну, рік це нічого. Я думаю, що їм на то треба, тут навіть каже цей CFO Сіклома, що їм на те треба 3-5 років. Оці 3-5 років пройдуть, а коли закінчиться війна?
Єдина надія на те, що перегріють ринок в Індії.
І там буде розробник по 3К.
Там буде девопси по 10К і все.
Насправді ціни на послуги в Індії так теж зростають.
Українці зайдуть і перегріють ринок, вони там вміють.
Ціни зростають аналогічно, бо люди дивляться на те, що наймають компанії, і, власне кажучи, теж вимагають більшого.
Це так, це нормальний розвиток економіки, він зазвичай так і працює.
Тому тут та такі цікаво, ціни не, ми скільки... не будемо постійно мати.
Ні, ну мається на увазі, у них весь час буде зростати, а у нас, коли мало б зростати, ми просто будемо стояти на місці або трошки
вони
падати.
Вони нас доженуть, типу, і
ну,
такі.
Типу, і, ну, окей. Звісно, коли ми трошки в ціні урівняємося, то тоді різниця в якості.
Значить,
буде
так, що ми робимо? О, є план. Все, я придумала.
Є план.
Запускаємо Dough India і починаємо перегрівати ринок. Зарплатне опитування, віджити, оці DevOps по 9К.
Кажи, дивися, я по 1200 вже маю бути, а не по 800.
Ну, а що ти сидиш?
А оскільки я довживе від ринка, то там ринок на 5 мільйонів, то no, no, зразу
то нормально класний бус. Вообще, просто.
План
і
нормальний.
Донати полетять просто.
Клас. А і тоді другий є ще план. Треба більше продуктів. Я не міг цього не сказати. В Україні. Насправді, якщо ви подивитеся, то баланс... ні, в Україні. Ну, баланс, насправді, саме наймів, він зміщається в продуктову сторону. Ну, якщо ми там подивитися, він... скільки?
Там все одно більше, ніж продуктових. Продукт зростає, сервісні не зростає.
Да, там доля збільшується.
Так, да, доля, да, ну, але все одно ще більше в сервісних компаніях.
Ну, коротше... Ми старалися знайти, не видно десь цю цифру, але там частка як... скільки?
Десь 60, там, може, 50 з копійками сервісні, і трішки менше продукту.
Так, і ця частка весь час урівнюється.
Да, продукт, да, продукт зростає.
Продукт,
да,
а сервісні компанії падають. І це...
Але це тут теж є маніпуляція. Бо ми з чим порівнюємо? Да, ми порівнюємо зараз, коли сервісні стоять. Але якщо ми... Ну, ти ж розумієш, що... До повномасштабки це, ну, було неспівставно, бо умовний, я ж кажу, той самий ІПАМ міг за рік взяти 3 тисячі людей. Зараз продукт і близько, весь продукт український, і близько до частки навіть ІПАМу не підходить.
Звісно.
От, тому...
Але, ну, давайте подумаємо так. Ну, був би якийсь, ну, зараз...
Можливо, тут треба комплексно підходити. Да, зростання продукту – це супер, але нам треба щось із сервісною індустрією робити, бо вона катастрофічна зараз... Ну, в кращому випадку стагнує, але по суті все одно падає. І,
так, і що робити?
Ну, от зараз же кажуть про економічне бронювання, про якісь там
можливості. А ти думаєш, економічне бронювання допоможе з ним?
Ну, всі компанії мені кажуть сервісні, що це вихід ситуації.
А що робити, якщо ту тему
клієнт?
Взяти з минулої?
Ну, дивись, клієнт...
Давай ми візьмемо тему з минулої статті, там, де про ризики. Там, ти думаєш, там ризики, в першу чергу, які бачать західні партнери, це те, що у вас команду мобілізують?
Я думаю, так.
Да. Я не думаю,
а
що
ти
це
думаєш,
там.
Які? А які вони бачать?
Да.
Ну, я думаю, крім мобілізації...
Світло, ракета, війна...
Ну, світло можна порішати. Ну, давай так.
Ні, ну, я
ситуація
того,
зі світлом можна порішати.
Я кажу, що я думаю, що
не
там...
порішати, а...
Ну, порішати в сенсі нормального порішати. Там, екофлоу купити
про порішати світло, вибачте. Я в топ. Я в топ просто про порішати світло. У мене у... Друга, він був в будинку, у нього там поруч лікарня з однієї сторони, а з іншої сторони СБУ чи щось таке. Ну, коротше, у нього там, він посередині між ними, і у нього не вимикали світло. І це там один жилий комплекс, і він десь з краю, і виходить він біля них, а у іншого жилого комплекса, в цьому жиловому комплексі, вимикали. І вони прийшли і сказали, перемикайте нас теж на цю лінію, щоб ми нас теж не вимикали. І що зробили ДТЕК?
Тих
вимкнули.
Вони тих перекинули туди. А це красиво. А це реально. І тепер люди могли ходити до сусідів, хоч помитися, ну там щось попрати, коли світла нема.
А
да. Ладно, все, це так, це просто автоп. Але мені здається, що економічне. Хоча, ну, ладно, я перевзуваюся, Дійсно, здається, що раціонально, якщо пояснювати, то це єдиний аргумент, який складно побити. Правда? Тобто, якщо є буде якийсь речаг, який можна його комунікувати, то напевно. Ну, з іншої сторони, все одно треба додаткові якісь вкладати зусилля.
Ні, та то зрозуміло, так. Да. Але загалом, коли у тебе є, я не знаю, якась частина хоча б команди, да, не умовно, там, незамінної команди, хоча зараз теж в Твіттері несеться, що там я бачила якийсь пост, що я працював в ІТ, я знаю, що там незамінних немає і так далі, тому подібне, але якщо у тебе таке, хоча б якась частина, да, команди може бути заброньована, і ти можеш прийти до клієнта і сказати, що, ну, дивіться, всі у нас критичні люди, вони всі заброньовані, вони всі будуть працювати, то ментально клієнту йому легше.
Ну, продовжити. Але всі, ну, треба сказати, що всі сервісні компанії, які в коментарях до статті там зазначені, які в коментарі брали, вони всі, ну, 100 із 100 відзначають про географічну диверсифікацію і це все, і що це їх план. Ну, жоден не каже,
їм нічого не залишається.
Ну, так, на Доудей панельну дискусію, яку ти вела, по-моєму, Кіцмей сказав, що продавати сервіси з України і продавати сервіси з Польщі плюс Україна, Польща плюс Україна вигідніше їм,
да,
довелося.
Тому, хоча тому що вони всі пішли, да, бо вони кажуть, що у нас, дивіться, команда, вона диверсифікована, у нас є в Польщі і розробники, і в Україні розробники. От, якщо що, поляки там їх перекриють, все добре.
Тобто нам
і
треба
вони
боятися
так заходять.
Тепер інших теж ринків.
А він про Індію
ні,
щось сказав?
Ні, про Індію, до речі, нічого не казав. Але я запитала? Не знаю, чи Софтсерв пішов в Індію, до речі. Мені здається, не пішов. Мені здається, вони в Латинську Америку активно пішли, багато хто, до речі, пішов в Латам. От. Але я ж кажу, компанії тут, вони спокійно це коментують, ну що, ми розширюємо бізнес, да, ми там будемо розвиватися, да, типу, все окей, гарний ринок, щось там будемо намагатися робити. Але, ну, для них це просто бізнес, от як для того іноземного замовника, да, це теж просто бізнес відмовитися від українців. От так само зараз для них це просто бізнес, вони, по суті, ну, нічого не залишається, вони відмовляються там від чогось на користь України, вони йдуть на користь Індії. Але для українського розробника, я вважаю, давайте я сьогодні буду таким на песимізмі, я вважаю, що це жах. От так. І ми маємо з тим боротися.
А ми теж на песимізмі. Ми теж на песимізмі. Ну, насправді, він не жах, це стрес, який просто штовхає. У мене вже пару людей взяли, я цю статтю там читав, якраз з друзями був, і вони кажуть, а скинь мені, бо у мене є в команді, каже, люди, які оце, типу, кажуть, мені принеси таску, я зроблю. Я кажу, вони беруть цю статтю, щоб показувати, кажуть, будеш так робити, заміню тебе індусом. Типу, знаєш? Але, ну, в цілому, я думаю, що дійсно забезпечити середній, ну, там, медіальний рівень якості в Україні легше, аніж в Індії. Ну, це, я думаю, це очевидно, але тим не менш. Ще один сигнал до того, що варто працювати більше над реалізацією повноцінних рішень. Ну, можна кажучи, як працювати як інженери, а не як кодяри. Тому
це, да. Думаю, оце, ну, оце от оптимізм. Працювати як інженери і,
ну,
рухатися
разом
на заставку.
Може не вийде. Да? Може не вийде з Індії. І вони...
Це ти сподіваєш, що українських компаній не вийде.
Поки не уточнила, може не вийде, я такий, не вийде українських розробників працювати як інженери. Чому?
Це теж, на жаль,
почекай,
може
якщо,
бути.
Якщо у них не вийде, то як думаєш, яка у них буде стратегія, як зекономити гроші? Де вони будуть зменшувати тоді кількість людей?
ChatGPT?
Вони можуть просто почати максимально працювати на те, щоб зменшувати зарплати в Україні, наприклад. Да?
Класний план.
От.
Надійний.
Але, ні, ну почекайте. Зараз трішки зменшить. На 40%. Ну, ви ж виживете без цих грошей.
Так,
але в Індію вони не підуть. Давайте шукати компроміси. Наступна тема. Проджект-менеджерка Марія з 2018 року працювала в IT, а у 2023-му вона подалася на програму «Навчай для України» і увесь навчальний рік викладала англійську у Великодимирському ліцеї Великодимирської селищної ради Броварського району на Київщині. І загалом їй цей досвід дуже сподобався.
Так.
Вона доволі хеппі була. Вона дуже багато паралелей в статті проводить, ми залишимо лінк на статтю, в статті проводить з командами. Тобто вона, от, наприклад, каже, усе, що я бачила в дорослих командах, було і в дітях. Прокрастинація, відсутність мотивації працювати, слабка дисципліна, бажання обдурити. От. Бажання обдурити.
Бажання
прикласна команда.
Ні, вона там ще багато паралелей проводить зі скрамом і з DLC. Ну, там уже так, ну, на межі. Але в цілому дуже кльово. Марія, моя повага. І нам треба, напевно, трошечки розказати дуже коротко, в чому суть взагалі історії.
Давай, розкажи.
Я розкажу? Ну, добре.
Вона... Я розказала, в чому суть. Вона подалася на програму і навчальний рік викладала англійську у школі.
В тому, що вона перед цим працювала в IT, вона працювала проєкт-менеджеркою. Вона...
Сказала.
Вона...
Все сказала.
Бачиш, я тебе не тролю сьогодні.
Ні, ну, історія...
Ти просто пересказуєш мої слова.
Вона керувала величезним проєктом, 70 людей була, і потім там, коротше, не давали їй чогось робити, побачила цю програму. І погодилась, бо вона весь час відчувала цей поклик. Це зараз буде відсилка до минулого випуску якраз з Єгором.
Так.
Бо ми там говорили про зарплати, в тому числі вчителів і тому подібне. І там дійсно велика частина це в тому, що є люди, у яких це просто їм подобається це робити. Вони відчувають, що вони так впливають і покращують життя цих дітей. І так вони впливають на майбутнє країни.
Жень, але важливий момент. Тут не написано, що вона керувала проєктом. Вона була залучена в проєкт 70 людей. І це важливий момент.
Дуже важливий момент.
Чому? Бо якщо ти керуєш 70 людьми, і ти або керуєш шматочком, це, ну, трошки різна зона відповідальності.
Вам просто трошечки для емпатії. У нас тут не можна відкрити вікно під час запису, бо буде шумно. Тому тут буває достатньо мало кисню і трошки душновато буває.
По суті, давай. Ти вмієш, ти зможеш.
І вона просто...
Ні, ну ти продовжуй.
Все збилось, все збилось.
Ми чекаємо.
Що вона, що я хотів мені сказати? Ну, що я хотів сказати?
Ми теж не розуміємо.
Коротше, якщо підсумувати, просто хотілося сказати, давайте не будемо вже все пересказувати, ви все сказали, ви праві. Марія, моя повага, і вона реально вона написала, що вона злякалась, коли побачила це повідомлення, бо відчула, що це змінює життя. Мені здається, що дійсно будь-хто, коли бачить таку можливість, яку він розуміє, що буде змінювати життя, реально перша емоція це така, там точно є якісь нотки страху, перемішані з захватом. Це перше, а друге. Я там дивлюсь там пару фоток, як вона там викладає. Вона розповідала, що вона там приходила з якимись мемасами. Це, ну, видно, що коли люди заряджені, і у людей є різносторонній бекграунд, а люди не прямо з університету йдуть і викладають, то це набагато може дати більше саме, ну, не досвіду, а життєвої картинки просто дітям. І мені це здалося дуже важливо, що, ну, як оці, знаєте, ці різниця між дженералістами і спеціалістами, про те, що люди, які бачили більше, і мають досвід, вони завжди знають, що на пересіченні їх поточної діяльності, що вони можуть з минулих підтягнути, і це завжди покращення якості. Ну, майже завжди це велике і значне покращення якості. І мені здається, що в освіті це кльово. Там були у нас в Твіттері, був срач недавно, там пам'ятаєте, про те, що треба 10 книжок прочитати? Ви не читали?
Ні, я не бачу.
Там написали з... Не пам'ятаю, звідки написала одна викладачка про те, що всім вчителям треба прочитати просто 10 нових книжок, і якість освіти в Україні підійметься. Там така буря піднялась. Але мені здається, що дійсно просто, ну, бекграунд в любій в цілому активності, але що особливо стосується освіти, коли є диверсифікація досвіду, а не всі просто вийшли з університету в одній програмі і це саме і штампують, це дуже і дуже корисно. Все, отак мій реверанс Марії, на цьому можна завершити.
Але про 10 книжок це прикольно. Я підтримую.
Мені сподобалося в кінці от теж її висновок. Да, напиш. Висновок з, чи таке, що вона буде більш вимогливою до команд, бо каже, ну, якщо діти можуть зрозуміти певні концепти і логічно думати, то дорослі програмісти зможуть це теж зробити, і відповідно той рівень, який вона бачила, чи от м'якість постановки задачі, змінилася її робота з командами. Це насправді перегукається з попередньою темою.
Але ж вона теж каже, що багато чого, ну, вона каже, типу, з дитинства, правильно? І багато чому нас мали навчити в дитинстві, але не всіх навчили, тому і отримуємо те, що отримуємо.
Тому треба що?
Щоб вона їх вчила тепер. Ну, загалом вона сказала, що вона пішла в цю історію якраз для того, щоб для свого подальшого розвитку, да, вона хоче розвиватися в чомусь, що пов'язано з освітою. От, тому це, напевно, такий доволі логічний кар'єрний крок для неї. Але дійсно є і інші історії, коли IT-спеціалісти йдуть працювати в школи. І, на мій погляд, це прям дуже класно. І це точно класний досвід. І ще до повномасштабки було багато ініціатив, коли айтівців залучали у ролі викладачів вищі. От, бо цей практичний досвід — це те, що завжди, да, всі говорять, що його не вистачає.
І от. Ще, вибач, там так, варто відмітити ще про програму, про, в якій вона приймала участь. Угу. Вона і теж вона дає позитивний дуже фідбек там про літній інститут інтенсивний, на якому вчителі, ну, ті, хто доєднався до цієї програми, як вона називалась? Якщо чесно, не можу знайти назву. Вона
навчай є, зараз. Я...
Навчай для України, вона називається. Навчай для України. І там є центр оцінювання, в якому всі, хто подали заявки, проходять. І є ще потім інтенсивний літній інститут, де вони там за 2 місяці, вона каже, вони просто набралися купу всього, що стосується педагогіки. І реально оця комбінація, природнє бажання і інший досвід допомагає це все робити. Тому я, на жаль, не знаю, хто цю програму завів. Треба було, напевно, загуглити. Але програма теж дуже кльова, кажуть.
Ви би пішли навчати?
Зняла з язика, да. Я би, скоріше, ні. От, якщо провести декілька лекцій, я би залюбки погодився, безкоштовно і так далі. А на постійній основі я би, скоріше, ні. Зараз точно ні. Мабуть, для дітей потрібен відповідний емоційний стан. І от бачу, як в мене зараз емоційний стан... Навіть відчуваючи при взаємодії зі своєю дитиною, я розумію, що 30 таких я не готовий зараз.
Ну, там, ну, 30, не 30, там не таке, ну, але...
20, але це, як на мене, потрібен емоційний стан, який я зараз не маю.
Я ні, просто тому, що я не думаю, що мені було би достатньо цікаво повторювано... Ну, мовно кажучи, одну ту саму програму там кожен день. Очевидно, там ти еволюціонуєш програму і тому подібне, ти маєш залишатися там на вістрі, але очевидно, ну, шкільна програма — це там не університетська навіть, де у тебе якийсь там авторський курс, тобо вона є, ти її ведеш, ти готуєшся якось
мова
по років.
Ну, про рік, наприклад.
Про рік, да. Один рік.
Ти не на 20 років іти в школу, знаєш.
Ну, навіть на рік.
No commitment.
Я ні, я думаю, що це просто до цього має бути хист і натхнення.
І природний оцей, мені здається, знаєш, потяг. Мені,
потяг, ну, я так. Тобто, я думаю, що потяг найважливіше тут насправді. І, ну, в мене просто його мало, що я можу сказати. Мені вистачає, я люблю свою доньку повчити і на роботі щось порозповідати. А так, щоб прям викладати, ну, не знаю.
Ну, але ж, як, от, ти як менеджер, тобі подобається, коли ти з команди досягаєш якогось результату? Коли вони щось, ну, створюють. Щось. Так тут з такого ж самого аспекту, що ти даєш щось дітям, і вони створюють, тому... усвідомлюють, розвиваються.
Але з дітьми важко.
Звісно, ну, це питання є. Це питання в тому, чи ти можеш отримувати задоволення від того, що ти оцією командою прогресуєш. Ну, я кажу, що мені було би складніше. Ну, типу, мені було би складно, бо мені здається, я був би занадто вимогливим. Ну, отак скажу. Мені здається, що я би...
Ні, але ж, ну, це непогано, напевно, для викладача. Ну, іноді.
Ну, давайте ще, ладно, я скажу вже щиро. Давайте, давайте скажу тейк. На роботі кльово, що ти обираєш, з ким працювати.
От, я теж хотіла про це сказати.
Ти обираєш собі команду, ти обираєш, з ким працювати. Ну, а в школі, ну, хто прийшов, ну, так і
да,
пішов.
Ну, ти маєш, кожна дитина, вона важлива. І ти маєш з кожною дитиною.
І звільнити ти не можеш.
Да, ти не можеш сказати. Ну, сорі, Міхаїл, ти щось не дуже, іди в 10-й бій.
Ти, коротше, йдеш, домовляєшся з іншим викладачем, щоб перевести в іншу групу.
Ну, коротше, це...
Скинути в команду іншу людину.
Ні, ти маєш всіх дітей тягнути. Ну, типу, у тебе відповідальність за кожну дитину, а вони всі різні. І це...
Я був би тим учителем, у якого є любімчики, знаєте.
Ну, ти маєш сказав про емоційний стан, що ти маєш бути готовий до дуже різношерстної аудиторії, а тим паче ще діти, з якими тобі треба бути супертерплячими. Ну, це... Зараз ні.
Ну, і це відчуття дуже сильної відповідальності. Прям нереально сильної відповідальності. Я от там дивлюся там на нашу вчительку, наприклад, в школі, і я іноді просто в шоці.
Особливо ще під час війни.
Угу.
І вона приходить з хорошим настроєм.
Так, да, ти маєш бути постійно з хорошим настроєм, маєш бути щодня. Ти не можеш сказати, ой, щось сьогодні погано почуваюся, не піду в школу. Mm-hmm. Ні, ти
графік
не можеш не
вільний, знаєш, non-flexible. Да,
абсолютно. Тобто ти щодня, протягом року. І потім я така в кінці року, боже, да вони не те, що там два місяці мають відпочивати, вони там мають, я не знаю, півроку відпочивати.
Ну і відповідальність теж велика. Не знаю, я думаю, що я б занадто велика на себе відповідальність якось, ну, ти уявити, ти викладаєш, а потім дивишся, а вони в кінці року не щось...
Так, да, щось не здають, знаєш, ну...
І ти такий, блін...
Хто тут тупий?
І вона така, ну...
Питання в тому, що ти ж маєш цьому навчитись, ну, типа, ти має бути або стільки на знає, що ти це прям там рвеш, або, ну, а якщо не виходить, бо ти там, до мене нема педагогічної освіти, і ти не можеш відтрекати своєчасно, що щось іде не так... В кінці ти просто людям, ну, рік забрав у них, ну, дітям. Це, звісно, ми менеджери, ми можемо людей і побільше часу позабирати в дорослому житті впусту, але тим не менш.
One-to-one, мітинги.
Дуже важливо берегти склад класних вчителів, які є в Україні, і тому дуже важливо нам всім, тобто не те, що там у вас нема дитини, і вам все одно, що там відбувається в тій освіті, а в принципі для нас всіх важливо, щоб наших всіх дітей українських навчали найкращі викладачі, а ми їх маємо берегти, ми їх маємо стимулювати, мотивувати, і щоб вони залишалися в Україні і працювали тут, і навчали саме українських дітей.
І реформувати українську освіту.
От, тому ідіть і послухайте ще раз випуск з Єгором.
Красиво підвела, красиво. Майстерно.
Я викладач гарний.
Ну все, ну тут треба зупинятися і йти до наступної теми, бо такий панчлайн повтору не буде.
Не буде.
Наступна стаття неоднозначна. Неоднозначна, бо... ну зараз розкажемо чому. Вона називається «Два фултайми не так страшно, якщо відкинути все неважливе. Рекрутер про свій шлях до 10 тисяч доларів зарплати». Написана вона від імені аноніма для того, щоб стаття була більш щирою. І всі, напевно, трошки звикли до статей, де інженери пишуть про такі штуки, там дві, деяких там три роботи. І в цілому сприймають це, ну, зазвичай сприймається це достатньо неоднозначно. І після цієї статті теж відчуття, якщо чесно, неоднозначні.
Таке саме.
Він розповідає про те, як він взагалі перейшов в, ну, в ІТ, як він там курси проходив. Чи, він, скоріше всього, він там пару разів було про це. І про те, як він потім дійшов до того, що він працював на двох фултайм роботах, отримував 10 тисяч доларів, і одна з них, причому, була не державна організація, а друга була просто ІТ-компанія, сервісна, здається. Що варто відмітити? Це щирість. Щирість, моя подяка, хоч написано анонімно, але щирість важлива, бо там реально написано і про те, як він і в CV-шки про свій досвід в QA, чи в HR, здається, він, що він в іншій країні працював в HR і потім потрапив, здається, в Новус, чи куди він там потрапив. І потім, як він домовлявся, начебто, щиро, ну, здається, як мінімум з того, як він показує, з компаніями про парт-тайм, а потім він зрозумів, що можна в цілому відкинути все зайве. Під зайвим він назвав гуляти, пити каву, відпочивати. Що навряд чи можна назвати зайвим, особливо, ну, бо це те, що працює над твоєю працездатністю. І потім, як він рік попрацював так, і потім відкатився до однієї фултайм і однієї парт-тайм роботи, і там до 7 тисяч йдеться зарплати. Що ви думаєте про цю статтю?
Я загалом, мені сподобався цей герой. Єдине, що мені сподобалось...
Ось кого ми називаємо,
ну,
героєм.
Герой матеріалу. Ми так в журналістиці, вибачте, називаємо цих персонажів. От. Мені він сподобався з точки зору, як він поділився доволі щиро. Виглядало, що він цим всім поділився. І доволі відкрито. Єдине, що мені не сподобалося, це... ну, або він не уточнив, або він дійсно там не попереджав місця роботи про те, що в нього є ще під заробіток. Тобто мені з точки зору менеджера це було б, напевно, не дуже приємно. Але якби він попередив, то я в тому нічого поганого не бачу. Ну от серйозно, якщо людина обирає такий шлях з точки зору того, що він прозоро про це комунікує, ну я не знаю, там у тебе є подкаст, у тебе є новини, у тебе є коло.
Так.
Ну, якби ти це все відкинув і взяв собі якусь парт-тайм роботу на 3К, да, умовно, ну, ти потягнув це.
Я не впевнений. Ну, ми можемо там до цю тему, це дуже широка тема. Я думаю, що, ну, він там багато разів приводить, що у них є там KPI, що він аутперформив їх, і тому якби він їх швидше закривав, і це все. З однієї сторони так. Ну, типу, він KPI виконав і пішов собі, ну, зробив роботу, пішов відпочивати. З однієї сторони так. З іншої сторони, а уяви, якщо людина з таким перформансом працювала би не, ну, там, не 4 години, а 8. Ну, типу, звісно, у компанії є очікування, він ці очікування виконував. В цілому домовленість виконана, тут, здається, претензій немає. Не знаю, там він чи щиро він пояснював і розповідав. Але, ну, ну давай з точки зору просто запасу. Ну, ти, якщо ти знаєш, що людина працює 2 роки фултайм роботи, ну, на цілий рік на 2 фултайм роботах. Ти знаєш, що він після того, як він у тебе 8 годин десь в розмазку, 5 годин хай сфокусовано, 3 години в розмазку, потім на інші так само. Ну, хай не 8, хай за 6 він робить. Ну, 12 годин. Ну, людина 12 годин кожного дня ефективно, ну, наступний день, через тиждень, через місяць, людина, очевидно, буде втрачати в ефективності.
Ну, він так і сказав, правильно, він же і перейшов потім на другу, на парт-тайм, по суті. І з іншого боку, ну, я з тобою тут погоджуюсь, але з іншого боку, знаєш, я дивлюся на деякі, ну, це здебільшого, напевно, сервісні компанії, і на їхні роздуті штати, і на те, що там реально є частина, велика частина людей, яка взагалі не зрозуміла, чим займається.
Ні-ні, якщо він аутперформить середній рівень, то...
От, розумієш? І тут я цілком уявляю, що якщо дійсно людина класно перформить, то вона це може потягнути. І це питання не до цієї людини, це, скоріше, питання в цілому до того, як у нас формуються там команди в деяких компаніях і навантаження на цих команд. От,
ну, по KPI-ам судити не можна, бо KPI – це поганий підхід.
Це цікаво, от все, на заставку це поставимо. На KPI, по KPI-ам судити не можна.
Тому що KPI зроблені таким чином, спроєктовані, щоб отримати якусь дуже конкретну цифру. А люди шукають варіанти, як цю конкретну цифру обійти. Якщо ми скажемо, у нас KPI, давайте про ректора мені складніше, про підтримку кількість закритих тікетів. То я буду закривати ці тікети, тільки щоб закрити метрику, а
ні,
не дивитися на якість.
Ні, а він, до речі, про це і каже. Ні. Він, до речі, про це і каже, що йому потім там щось навішали цей, там він був директором по рекрутменту, чи типу того, і він каже, що йому це не подобалось, бо коли він займався тільки рекрутингом, то там якраз були дуже чіткі KPI, в тому сенсі, ти скільки наняв.
Відстрілявся і пішов на другу.
Да, але, ну, ти не можеш закрити, я не знаю, вакансії більше, ніж, ну, умовний, як би це пояснити. Ну, типу, тобі треба наняти людину, а це важкий процес. І якщо він наймає, там в них стоїть ціль 2 людини, а він наймає 5 людей, ну, які взагалі до людини
претензії? Ну, так, претензії? Правильно, тобто, але як наймає якість людей, яких наймає, ми
якість,
не знаємо.
Якість відповідає там... наймаючи менеджер. Якщо наймаючому менеджеру підійшло, то ти свою роботу зробив.
Якщо він з ним домовився, з тим наймаючим менеджером. Ми не знаємо деталей, тому про KPI судити не можна.
Недовіра. Це вже ми почули.
Це не 100%, але там кореляція, я думаю, що достатньо висока насправді. Ну, там достатньо висока кореляція. Якщо ти, умовно кажучи, дійсно просто рекрутер, у якого треба закрити там 4 вакансії, там, причому вакансії насправді достатньо, він там розповідав достатньо це, там senior NLP інженер, ну, коротше, там такі вакансії.
Дуже класно той кейс, да, з NLP інженером, як він знайшов.
Тобто я розумію, що це там, ну, не просто. І якщо хайрінг-менеджеру це влаштувало, ну, то ти свою роботу зробив. Ну, типу, все окей. Там,
ну, ти ж бачиш, як у нього кар'єра розвивалася. Він постійно йшов на вищу зарплату і там, коли він там переходив з однієї компанії на іншу, його інша компанія хотіла залишити. І от тоді якраз на нього друга з'явилася. Тобто його попередня компанія сказала, що залишайся, ми тобі піднімемо зарплату, а там же він не хотів відмовлятися.
Ну, від тому що тоді в сумі у нього там було б більше, мабуть.
І там з якості, ну, там рекрутерів, які постнайм, це, умовно кажучи, скільки людей не пройшли випробувальний, далі, ну, відповідальність рекрутера, ну, очевидно, вже мінімальна. І я думаю, що якби там були низькі рейти, його, ну, навряд чи підвищували, ну, мені так здається, що навряд чи б. І тому тут можна зробити, що, напевно, цю частину якості він робив, ну, роботи робив якісно, а коли говориться про частину директорського або тому подібне, ну, давайте я так скажу. Є два типи роботи, якщо говорити про лінійний, от, умовно кажучи, коли ти рекрутер, ти не можеш прийти і за день вигадати щось таке, що за день тобі зробить там x15 твоєї роботи. Ну, типу, ти не можеш, тобі треба все одно сконтактувати людей, тобі треба їх знайти, ти не можеш x15 зробити. Якщо ти директор по рекрутингу, наприклад, ти можеш зробити якийсь хід, який там, не знаю, знайти новий канал або знайти якийсь, не знаю, перебудувати процес так, або команду перебудувати так, і які значно, ну, там, іксово покращить там перформанс, або взагалі підхід змінить. І це вимагає якраз уже не лінійної роботи, а роботи саме, які займає твій, ну, mental share. І якраз цим людям платять уже не за конкретні години і закрити, типу, кількісні речі, а за якісні покращення. І
так,
якісні покращення.
Так, це класно. Тобто, якщо якісні покращення людина на двох місцях одночасно може зробити, плюс респект,
а, ні, а отут,
і так
отут
далі.
Важлива різниця. Тому що Ну, ти, умовно кажучи, якщо ти знаєш, що людина от закрила там, ну, знаєш, тобі треба закривати, у нас от такий є об'єм, у нас є 4 рекрутера, нам треба, щоб ти закривав 4 вакансії на місяць. Ти закриваєш, ти красавчик. Ну, ок-ок. Якщо ти директор, то ти як компанія, ти знаєш, що якщо людина за 4 години, ну, кажучи, за півдня зробила якийсь буст продуктивності, то з високою долею ймовірності, якби ментал шеєр цієї людини був, що вона вранці в душі прокидається і думає весь час про це, то він би зробив не X4, а X8. І ти готовий за це заплатити навіть більше, але ти платиш саме за фокус і за те, що у людини це займає достатньо часу в голові, щоб вона знайшла ці рішення.
А якщо з іншого боку подивитися, що у цієї людини є 2 майданчики для перевірки своїх гіпотез, A-B-тестінг. І я от як
і конфлікт інтересів.
Тут пробую...
Заодно.
Що?
І конфлікт інтересів, кажу, заодно.
Ну, тоді будь-які 2 роботи – це конфлікт інтересів апріорі.
Коли ти працюєш рекрутером, куди цього кандидата відправити, якщо у тебе однакові вакансії на 2 роботах?
Якщо однакові вакансії на однакових роботах, то так. А якщо вакансії різні, або ти навпаки ринку помагаєш, кажеш, от я розіслав, і поторгуйся, друже.
Ні, ну, це
мені занесеш.
Це ж очевидний конфлікт інтересів.
Ну, да.
Ну, тут якби у рекрутера може бути, і він дуже явний. І тому це між іншим, теж дуже важливий поєнт.
Так тоді дві роботи, тоді взагалі буде постійно конфлікт інтересів.
Ні, якщо у тебе роботи, наприклад, ну, давай, я ні в якому разі не виправдовую інженерів, які на 3 роботах працюють, але у тебе там тільки конфлікт часу. У тебе конфлікт твого ресурсу, у тебе немає конфлікту інтересів. Ну, якщо ти не на конкурентів працюєш, звісно. Це взагалі був би кейс, що 2 різні конкуренти працювати. Але у тебе немає, якщо у тебе прийшов умовний кандидат, і куди його відправити, туди чи туди. Оце ж конфлікт. Якщо у тебе, ти сказав, що тут я працюю 6 годин і 6 годин, у тебе конфлікту немає, ти дуже легко його резолвиш.
Ні, але тут теж залежить типи компанії, ти маєш ну, дуже прям на однаковому рівні працювати в компанії.
Туди і джавістів немає, сюди і пайтоністів. Все. Дуже просто.
Ну ти ж не визначаєш як рекрутер.
Ну так, ну, да. Тобі ж дають.
Ти приходиш в компанію, яка каже, я працюю...
І кажеш, я не можу не мати джавістів.
У нас так джава.
Релігія не дозволяє.
Я джавістів не поважаю. А на другий кажеш, я пайтоністів не поважаю.
Все, ізя, розрулив.
Ладно.
Головне не фулстекити, бо фулстек.
Ну, мені здається, це питання прозорості. Якщо він би, я не знаю, чи прокомунікував, бо тут немає, напевно, ні, все ж таки.
Якби він прокомунікував, він би написав.
Да,
він би давайте написав. Так скажу.
Так, да, я теж думаю.
Він би точно сказав би, я з ними домовився, і їм було окей. Цього тут не сказано. Що не сказано? Знаєте, як у ельфів у Володарі Кілець? Вони не можуть брехати, вони просто не доказують правду. От будь ласка, ельф!
Ну, це на його совісті, правильно? Людина, у людини сім'я.
Якби, хто ми такі, щоб судити? Людина написала статтю, дякую за щирість, отак скажу.
Так, да, 100%.
Але скажу, що ну, мені
але
було
мене
би...
трішки...
Мені було б неприємно.
Так, да, мені теж, якщо чесно, якби зі мною не прокомунювали, і надовго взагалі дуже важко з'єднувати. Це ми вже перевірили. От, тут був коментар. О! Андрій Бойко, до речі, може і слухає нас, а може і ні, але на Доу дуже давній юзер. 2 фултайми для HR. Доу постить статтю, як це круто, який він молодець. 2 фултайми для інженера. Доу збивається з ніг, публікуючи просто купу статей та інтерв'ю, як це погано і як негайно треба загнати людей в офіси для контролю. Я взагалі цього не зрозуміла. Ну от реально, бо... Ми до цієї статті, у нас ця рубрика якраз з'явилася для того, щоб народ розповідав, як багато він заробляє. І це дуже часто було якраз поєднання якихось робіт. І загалом це ми якраз почали цю тему висвітлювати про кілька робіт одночасно. І нам постійно в коментарях якраз приносили, казали, а на що ви то популяризуєте? Тому Андрій Бойко, незрозуміла претензія взагалі.
Профлінки.
Оце таке. Раунд. Все.
Просто, аби сказати. Не буде це йому показувати, Назар. Що, йдемо далі. Богдан Кіт. Це доволі відомий в продуктовій тусовці продакт-менеджер. Він, до речі, у нас з ним є випуск. Десь тут він з'явиться. Подивіться, класний випуск. Богдан працює в тамбрл. Я завжди в тамбрл.
Автоматика.
А, автоматика, вибачте. І, да, WordPress.
Автоматика.
Зараз він WordPress, здається, займається так. В команді WordPress. От, і що, він написав статтю, я побачила спочатку її в Фейсбуці у нього. Що він каже? Він каже, що дуже багато використовує зараз чат GPT і взагалі AI-ши інструменти, і вважає, що з ними, тобто, я так із того, що читала і в пості, і в статті, тобто він прям дуже багато використовує. Тобто він там і робочі, і неробочі питання, все переносить в чат GPT. І вважаю, що тим самим, задумався над тим, що тим самим ця вся історія робить нас тупішими, і от саме про це він і написав. Свій матеріал, свій блог. Це у нього блог, ми залишимо лінк. Що він каже? Що нейронні зв'язки не створюються нові, бо ми все йдемо і питаємося, на все отримуємо відповідь. І це, в принципі, вже почалося доволі давно, ще, напевно, з початком, я не знаю, там, умовно, коли там GPS з'явився, інтернет і так далі, да, коли нам не треба шукати самостійно дорогу, коли нам не треба щось запам'ятовувати, ми можемо зайти загуглити. А зараз це ще в гіршій ситуації, бо ми, нам тепер взагалі нічого не треба, нам просто треба запитатися. В принципі, нам скоро навіть і іноземну мову не треба буде нас, напевно, вчити. От, і він задумався на цей рахунок, і от тут трохи розписав.
Давай запитаю. Перевірочне питання. Як ви вважаєте, бухгалтери стали менш розумні, коли калькулятор масовий адопшн стався?
Ні-ні-ні, ти маніпулюєш. Ти маніпулюєш. Оце з калькулятором, якщо чесно, прикол, ну такий собі. Це, знаєш, чи стали ми більш тупіші, коли там, нам не треба було запам'ятовувати ці номери телефонів, да? Ну, в якомусь сенсі, до речі, мені здається, що наша пам'ять, вона стала гірше.
Ні, вона просто запам'ятовує інше. Ні, ну, звісно, стимулів для неї менше, але питання не дамбер, питання в тому, що... ну, коротше, це теж маніпуляція. Ну, вона ж не робить тобі, вона просто у тебе мозок починає займатися іншим. У тебе купа справ, тіктоки подивитися, шорти. Купа часу, це стільки всього треба
меми в голові тримати.
Меми всі в голові тримати. Ну, стільки роботи треба. Треба ментал спейс звільняти. Ну, типу, знаєш.
Женя не готовий на дві роботи.
Через рік Женя буде сидіти, в нього буде теч, знаєш, слюна, і він буде тіктоки.
Ні, я думаю, що дійсно там більше впливу саме на дітей тік-токі. Може бути.
То з іншої серії.
То інший тік-ток.
Ну давай так, наше покоління гірше рахує, чим рахували наші батьки, ну яких робота була з цим пов'язана. Ну гірше рахує. Чи зменшується наше якесь життя? Воно збільшує нашу залежність від цих гаджетів, ну або від цих технологій, збільшує залежність від цього. Але не погіршена життя. Ну, але якщо так дивитися про залежність думати, то у нас залежність від електроенергії, у нас залежність від, не знаю, від агросектору, у нас купа залежностей, люди вже, ну, якби, в дику природу викинь, 90% не проживе і тижня. Ну, просто тому, що люди не зможуть чисту воду просто зробити і вогонь розвести. І це, якби, ну, чи це погано? Ну, навряд чи. Ну, я не думаю, що це просто погано. Це нормальний шлях до розвитку. Ну, ми залежимо від купи речей, які ми самі собі створили. І якщо їх не буде, то ми, ну, через великий стрес і виживе реально 10%, тому що ми самі собі не створили комфортних умов.
Я думаю, тут треба говорити не про залежність, а про те, як ми використовуємо цей от ресурс, який звільняється. Тобто, раніше тобі треба, умовно, щоб було щось знайти, піти в бібліотеку, прочитати книжку, витрати на це час. Зараз ти вкинув, окей, от моя книжка, чат GPT, зроби мені summary. І так. В тебе звільнився ментальний ресурс, і час, і ментальний ресурс.
І ми можемо його витрачати на тіктоки, а можемо і на щось інше.
Так, це видно, подивіться на графік розвитку технологій. Ну, у нас експоненційне зростання всіх нових технологій і досліджень. Це тому, що якраз у людей, які на це здатні, яким це цікаво, яким не тіктоки цікаво дивитись, ну, вони це роблять просто швидше і ефективніше. Звісно, опиратися всім дофаміновим укольчикам і спрощенням складно, але ті, кому щиро цікаво чимось займатися, якоюсь науковою працею або якоюсь важливою інтелектуальною працею, вони просто стають гіперпродуктивніші, ну значно продуктивніші, ну там на порядки.
Так, але є багато людей, яким важко в цій історії, не дивитися, умовно, тіктоки і так далі. І з цими людьми теж їм треба якось допомагати.
А це, між іншим, тут тема ще Скандинавії, я хотів припихнути сюди. Про те, що у них, оце, знаєте, ну, безумовний дохід і тому подібне. Я в цілому не дуже люблю таку штуку. Але в рамках цієї теми, ну, якщо подумати, ну, уявіть, через 40 років більшість людей, їм все одно, вони просто приходять, ну, кайфують від життя. У них всю роботу роблять роботи або AI, і є якась невелика частка людей, ну, хай 5%.
Ну,
хай
кайфують 6. Від життя, це таке. Вони думають, що вони
зараз,
кайфують.
Зараз розкажу. Окей, ну, да. Не можна думати, чи ти кайфуєш. Це емоційний відгук.
Вони відчувають, ну, щось, все. Але кайфують.
Це емоційний відгук, да. Абсолютно. Якщо ти кайфуєш, то ти кайфуєш. Тобі не треба для цього знати, чи ти кайфуєш, чи ні.
Ну, от я про якість цього кайфування. Ну, давай закінчу свою думку.
Якість,
да,
об'єктивна, ну, не суть.
Якість по KPI-ам поміряємо.
І виходить, що я от думав, якась скандинавські країни просто зараз до цього найближче, умовно. Ти от людина, якій це цікаво робити, щось там розвивати, тому подібне. Ну, комусь цікаво, не знаю, з песиком гуляти, комусь цікаво, не знаю, дерева розфарбовувати, а тобі цікаво...
щось
колайдер, там, дивитися, там, досліджувати на колайдер щось. Ну, тобі просто цікаво. І ти об'єктивно набагато продуктивніше в цьому плані. Ну, ти набагато продуктивніше, ти один можеш зробити те, що раніше робили там відділи по 30 науковців. Тобто тобі в цілому для такої ж швидкості тобі треба в 30 разів менше науковців, а якщо у тебе зменшилось, наприклад, тільки в 10 разів, то у тебе продуктивність навіть виросла в 3 рази. І ти от цим науковцем будучи, ти такий кажеш, ну, я створюю купу цінності, я заробляю купу грошей де-факто. Я роблю цих там роботів або ще щось, які створюють купу їжі і тому подібне, але я не хочу, щоб навколо мене були купа бездомних людей, які просто некомфортно живуть і створювали мені небезпеку. Мені де-факто простіше заплатити більше податків, щоб всі, умовно кажучи, мали якийсь безумовний дохід. Ну і той, хто вирішив, що йому не треба цим займатися, хай займається тим, чим займається, хай кайфує. А я буду жити я буду робити те, що мені кайфую, і отримувати безпечне оточення і якісне життя, і впливати на майбутнє людство. І, здається, така ідея якась утопічна, знаєте, але кльова. Комунізм виходить. Реально. Я перший раз такий сижу, думаю... Це що таке було? Це що таке було у мене, знаєш? До чого я вів? До чого я вів? До того, що це...
Що це за комунізм?
Не факт, що це погано. Якщо говорити про амбіцію, хочеться, щоб діти були розумні, і щоб діти були розумніші, ну це, звісно, ставить під ризик. Коли ти думаєш, як молода людина, у якої там діти або є, або зараз там будуть з'являтися, ти про них думаєш, звісно, це лякає. Але якщо подивитися історично, то всіх лякало, що буде з їх дітьми.
Ну, ти от сказав ще одну річ, яку хотів би обговорити. Сказав, що от раніше 30 людей це робило, умовно, так? Зараз 10 людей роблять якийсь прорив, досягнення, або щось створюють. І, власне кажучи, те, коли 30 людей щось робили і зараз 10, то також різна кількість інформації і різна кількість складність цього технологічного змін. Тобто, коли ці 30 людей були, було менше інформації, відповідно, так. Його було легше обробити. Але була складніша доступ до цієї інформації. А зараз в тебе більша кількість інформації, бо історично просто накопичилося більше інформації. За ці роки хтось ще щось придумував. Але інструменти дають нам можливість оцей різницю нівелювати і зменшити. Це теж такий момент. І, відповідно, я не думаю, що 30 і 10 тут вартує порівняти. Можливо, ці 30 за рахунок розвитку і кількості інформації так само продовжують робити, що робили ті 30 колись давно.
Я думаю, що тут важливо додати, що насправді більшість просто не була можливою. Ну, можна кажучи, в обробці інформації більшість речей не були можливими просто ні до появи інтернету. І зараз мені здається, що якраз всі AI-технології дозволять робити те, що раніше не було можливо навіть з наявністю інтернету. Просто ти не міг просто агрегувати такі кількості даних. Ну, це з однієї сторони, це про підвищення продуктивності, само собою, але де це більше ми відчуємо ефекту. І ми вже відчуваємо, насправді, бо AI-технології це допомагають, то це в підвищенні якості значній. Тобто ті речі, які раніше були недоступні, наприклад, в розкладанні білків, якщо ми візьмемо біотех, і вони просто були недоступні, бо занадто багато інформації, у тебе є до неї повний доступ.
Ну, от про це теж я говорю.
Да, у тебе просто є занадто багато, і тебе інформації. Якість просто, ти якість не можеш підняти, бо це занадто багато.
Тут не якість, а, мабуть, складніші задачі можемо зараз вирішувати за рахунок нових інструментів.
Тобто складніші задачі, значить, ті задачі, які раніше не були доступні, тому що це якість, яка не була доступна. От і все. І я думаю, що це важливіше. І тому у нас наше експоненційне зростання наших наукових проривів і темпів розвитку технологій буде продовжуватись. Не дивлячись на те, що буде більша доля людей, ну, якщо виходить ще зростання населення Землі, то, не знаю, ну, там, умовно кажучи, давайте уявимо ситуацію, у нас там 9 мільярдів, із них 8-800, всі сидять і просто дейлі юзери, ну, давайте TikTok, як ми
то їх це. Треба на ці, на бігавіла відправляти, щоб вони енергію виробляли взагалі.
Це вже непогано.
Чорне дзеркало.
Угу. Це вже непогано. Або думати над золотим мільярдом.
Мені здається, вони вирішили, що вони будуть в іншій когорті, знаєте, оцих привілейованих. Але питання в тому, що не будуть.
Ні.
І питання в тому, що коли навколо тебе. Питання в тому, що коли навколо, навіть навколо тебе сотні, тисячі, мільйони тупих юзерів, то нічого до хорошого це
не
цей. Ні, ну так ви
ти
самі кажете.
Ти назвала їх
ви
тупими.
Ні. От чекайте, наші слухачі, найрозумніші. І вони будуть в когорті привілейованих. Про цих двох я не впевнена. Але ви точно будете, тим паче, коли поставите лайк цьому.
Але цей подкаст я слухаю декілька разів.
Коли поставите лайк цьому подкасту і напишете в коментарях щось про штучний інтелект. Але за допомогою
штучного. Я насправді думаю, що більшість людей думають, що вони були б тими людьми, які створюють щось круте.
А насправді не будуть.
Вони
будуть отримувати свій безумовний дохід у вигляді там 1500 баксів і приходити на вибори і голосувати непонятно за кого.
Така, ну, питання в тому, чи це погано.
Це погано!
Ні,
ну, потім ми маємо те, що маємо.
Я не впевнений. Давайте так скажу. Я не впевнений.
Ні, ну давай так. Для Альтмана це буде окей. Да, для певних бізнесменів там, і так далі, бізнесів, все буде окей.
Ну, це,
да?
Це те, що збільшить кластеризацію, ну, мовно кажучи, створить класи.
Поляризацію.
Раніше була монархія, а це буде якась санітінафія.
100%.
О, це непогано.
Він все ще впевнений, що він буде там.
Він вже її конструює, бачиш.
Ну, давайте повернемось до статті, бо там ще Бодя приводить пару кейсів.
Я думаю, ми закінчимо вже.
Ми закінчимо. Ну, він на пару кейсів просто привів.
Ну,
людям
давай,
треба сказати.
Бодя, давай. Ну, поверш, це ж улюбленець Жені.
Ми один одного улюбленця. Мені так хочеться вірити.
Бодя, як там, з любов'ю до Жені.
Але... він там пише про те, що які задачі, там він такий дуже простий фреймворк проводить, які задачі він для того, щоб не втрачати гостроту свого розуму, які задачі він перекидує на AI.
Давай.
Він там про там два такі графи, про важливі задачі і про те, наскільки, ну, індивідуум готовий. Індивідуум він може вважати або чат-бота, або себе, або будь-кого іншого. І каже, якщо чат-бот готовий до цієї задачі, ну, каже, він може виконати гарно і важливість низька, то я собі віддав і це. Якщо висока і... Якщо, наприклад, це висока і важливість, але готовність, наприклад, чата GPT низька, ну, він не може мені там сказати, що там зробити, бо треба щось там креативне, або синтезувати якісь речі, які, не знаю, там, складні задачі, то він просто там приводить приклад з 10 запитань, які можна запитати у ChatGPT, щоб він тебе направив, ну, тобто використати там його просто як коуча. Що, на мою думку, оце кльовий підхід, це той, який в тобі фостерить, як це?
Спонукає.
Спонукає або розвиває креативність і нові саме ці нейронні зв'язки. Що, на мою думку, дуже важливо, там є цих 10 питань кльові.
Так, зайдіть, подивіться і потестіть.
Тобто, ще раз, він пробує казати людям, все-таки використовуйте свій час для саме челенджу цих з чатом GPT, щоб не на тіктоки, а і не сказати, ну, просто напиши чат GPT мені все, що треба, а такий спаринг-партнер для того, щоб я все-таки розвивався і думав.
Так. Тобто не тільки для делегування задач, а й для розвитку. Ну так, розвиток – це все. Учні.
Це все.
Особливо, якщо ми учні, особливо, якщо в Індії. А що наше так круче?
Ми закінчили.
Все, розвинули забачення.
Ми вже готуємося виходити на нові ринки. Все, всім пока.
Пока-пока. А про коменти ми сказали. Все. Ну і ще раз напишіть.
Все.